halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a waad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo efmyada qaar ka mid a efmyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan v o a somali com. subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa aroor 14-bisha May sanadka 2023 idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah nuuradiin xaaji oo hayay xilka dacwad oogaha dalka kenya oo loo magacaabay madaxa sirdoonka dalka.
si guud shacabka gobolka waxay u arkaan arrintan arrin wanaagsan. xilka loo dhiibay nuuradiin maxamed yuusuf xaaji waxayna arrintan ku soo aadaysaa xili la furayo xuduudda waddanka dalka ula wadaago soomaaliya.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan ururada siyaasadda puntland oo cambaareeyey shaqaaqadii shalay ka dhacday garoonka dayuuradaha ee garowe, macalimiinta dugsiyada kanada oo ka cabanaya weerar hubaysan oo dugsiyada laga geysto heerka waxbarashada ee ardayda soomaalida ee swiden, iyo warbixino kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka. booliska dalka nigeria ayaa sheegay in laba sarkaal oo boolis ah iyo laba ka mid a shaqaalaha maxalliga ah ee safaaradda maraykanka ay dileen dabley talaadadii kadib markii koloniyo ay la socdeen lagu weeraray gobolka koonfur bari ee dalkaasi. kooxda weerarka geysatay ayaa sidoo kale waxa ay afduubatay laba askari oo kale ka hor inta aysan ciidamada ammaanku soo gaarin goobta, ayuu yiri takuwa ikenga oo ah afhayeenka booliska ee anambara. waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegtay in shaqaalaheeda ku sugan nigeria ay la shaqaynayaan laamaha ammaanka qaranka si loo baaro weerarkii dhacay talaadadii. weerarka dhacay talaadadii kana dhacay magaalada la yidhaahdo Atani oo 60 kilomitir u jirta caasimadda gobolka ayaa waxa ay sii kordhisay walaaca laga qabo badbaadada dadka degan iyo dadka safarka ah, iyada oo ay jiraan rabshado goonigoosada oo ku baahay gobolka koonfur bari ee nigeria sannadihii u dambeeyey. britain ayaa waxa ay dardar gelinaysaa qorshaha lagaga hortegayo fatahaadaha ka dhasha cimilada kululaanaysa iyo kor u kaca heerka badda ee magaalada london, iyada oo soo bandhigtay qorshaheeda lagu ilaalinayo bartamaha magaalada 15 sano. london oo ku fadhida taako ka mid ah webiga la yidhaahdo Thames oo qiyaastii 80 kilomitir u jira badda ayaa waxaa laga ilaaliyaa duufaanada dabeylaha wata 520 mitir oo ballac ah oo uu daadku qaadayo oo beri ka xigta magaalada kaas oo kor u kaca dhowr jeer sanadkii. dowladdu waxa ay bayaan ay soo saartay ku sheegtay in ay dardar gelinayso barnaamijka la qabsiga cimilada ee hadda jira, taasoo keenaysa in la hiigsado kor u qaadidda difaaca magaalada ilaa sanadka marka uu yahay 2050, halka ay taasi markii hore ka ahayd in la gaaro sanadka markuu yahay 2060 sida markii hore lagu sheegay dokumenti soo baxay sanadkii 2012. ayaan subax wanaagsan hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. madaxweynaha dalka kenya william ruto ayaa dacwad oogaha dalka nuuradiin xaaji waxa uu magacaabay madaxa sirdoonka dalka kenya ee loo soo gaabiyay nis. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxa inoo haya wariyaha v o ed ee gaarisa maxamed faarax shire.
mudane nuuradiin xaaji oo ah dacwad soo ogaha guud ee dalkani kenya ayaa haatani waxa uu bedelayaa madaxa sirdoonka dalkani kenya ugu sarreeyey jeneraal filip wajira kamaru oo howlgab noqday. cabdiqani maxamed oo ah wariye ka tirsan telefishinka qaranka dalkani kenya ayaa waxa uu iga warramayaa magacaabistaasi. mudane nuuradiin xaaji:
shire, waa mahadsan tahay madaxweynaha qaranka dalkan mr william arab samoei ruto ayaa waxa uu u magacaabay xilka laanta qaran ee sirdoonka waddankan agaasimihii hore ee dacwad soogaha guud Mr. Nuruddin Maxamed Yuusuf Haaji, kaasi oo bedeli doona jeneraalka howlgabka ah ee shaqada tagaya ee lagu magacaabo Philip Wachira Kameru oo horay xilkan u hayay, iyadoona la og yahay in Mr. Nuruddin Maxamed Yuusuf Haaji uu sanadihii lasoo dhaafay amaba muddo sanada ah uu ahaa laanta dacwad soogaha guud ee dalkan oo ah meelaha ugu mashquulka badan marka yimaado la xisaabtanka shakhsiyaadka lagu eedeeyo falalka musuqmaasuqa, dembiyada iyo dilalka hay-adda keliya ee xukunta amaba falalka dembiyadyada la xiriira. Waxa uuna hawshaasi ku soo jiray in muddo ah, iyadoo lagu ammaani karo in uu xilkaasi si wanaagsan u soo gutay marka loo eego siyaasiyiinta waddanka dhan sida ay qabaan.
Soomaalida dalkani Kenya ma aha kuwa inta badan haleelo in doorashooyinka xilliyaday dhacayaan ay ku biiraan xisbiga xaakimka ka noqon doona dalka, balse mar walba oo isbedella dalka Kenya ay ka dhacaan waxa ay ka helaan fursadaha ugu wanaagsan dalkani Kenya, iyadoo dhammaan haatan waaxaha kala duwan ee amniga dalkani Kenya hormuud ay ka yihiin Soomaali, inta badanna dad gobolka waqooyiga bari dalka Kenya ka soo jeedo.
Ma ahan wax cusub, waxaan ognahay in wasiirka difaaca dalkan Mudane Aadan Barre Ducaale uu ka soo jeeday gobolkan waqooyi bari. Waxaa jiro agaasimaha laanta dambi baarista sida CID-da loo yaqaano Mr. Maxamed Amin Sheekh, oo sidoo kale gobolkan kasoo jeeda gaar ayaa jira oo isagana madaxweynaha horey uu magacaabay. Waxaa sidoo kale jira Nuur Gaabow oo ah taliye ku-xigeenka ciidanka booliska waddanka, sidoo kalena ahaa shaqsi lagu xasuusto xilligii doorashada. Waxaad moodaa in Soomaalida xilalkan loogu dhiibaya ay muhiim tahay loona arko shaqo ay horey uga soo baxeen xilliyadii hore.
Nuruddin waa nin ku soo koray inta badan gobolka xeebta ee dadka muslimiinta dalkani Kenya alaaba ay ka dacwoon jireen xadgudubyo kala duwan oo looga geysto. Sidoo kale waa nin ka soo jeeda gobollada xoolo dhaqatada dalkani Kenya ay ku dhaqan yihiin, oo duruufo dhanka dhaqaale iyo weliba horumar la-aan fara badan ay ka jirto xadgudubyo fara badanna la aaminsan yahay inay dowladihiisa xigxigay ee ka horreeyay midda mudane Ruto ay ka geysteen ay haatanna waxaa looga fadhiyay in isbedello uu ka sameeyo dhanka hagidda siyaasadda dadka Soomaalida dalkani Kenya lagula dhaqmay iyo weliba xiriir dhow dowladda dalkani Kenya dadka muslimiinta.
Waxaan ognahay inay yihiin Soomaalida dad waddanka wax ka leh ama sheeholla ah, laguna ammaani karo shaqooyinka qaar oo ay waddanka u qabtaan. Si guud shacabka gobolka waxay u arkaan arrintan arrin wanaagsan. Xilka loo dhiibay Nuruddin Maxamed Yuusuf Haaji waxayna arrintan kusoo aadaysaa xilli la furayo xuduudda waddanka dalka uu la wadaago Soomaaliya. Waxa horey wuxuu ahaa agaasime ku-xigeenka ee laanta sirdoonka qaranka waddankan ee loo yaqaano NISTA ayuu horey u soo qabtay. Marka wax ku cusub maana haddii aad si guud aan u sharaxno shaqsiyadda Nuruddin Maxamed Yuusuf Haaji oo noqonaya agaasimaha cusub laanta sirdoonka qaranka waddankan ee loo yaqaano NISTA.
Dhammaan hogaamiyaasha muslimiinta dalkani Kenya, ugu horreeya wasiirka gaashaandhigga dalkani Kenya Mudane Aadan Barre Ducaale, gabanatooraha Mudane Nuruddin Haaji, Mudane Nadiif Jaamac Aadan, iyo weliba gabanatoorayaasha kale Wajeer Mandheera, Isiolo Marsabit, iyo weliba dadka muslimiinta hogaamiyaashooda kala duwan ayaa baraha bulshada u soo marinaya hambalyo madaxweynaha dalkani Kenya William Ruto magacaabista u magacaabay Nuruddin Haaji, waxayna sheegeen in Nuruddin uu wax badan ka bedeli doono hanaanka sirdoonka dalkani Kenya iyo xiriirka dadka muslimiinta dalkani Kenya ay la yeelan doonaan dowladda mudane Ruto. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Badan ururada siyaasadda Puntland ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Garoowe, waxa ay kaga hadleen isla markaana ay ku cambaareeyeen shaqaaqa ka dhacday magaalada Garoowe. Wariyaha VOA da Nuux Muse Birjeeb ayaa warbixinta noo haya.
ururada siyaasadda ee garowga ku yeeshay kulanka ayaa kadib saxaafadda la hadlay waxaana ay ku booriyeen dowladda in tallaabo ay ka qaado ciddii ka dambeysay shaqaaqooyinkii ka dhacay magaalada garowga ee dhalisay dhimashada iyo dhaawaca. Siyaasi Cabdiweli Cali Taar oo saxaafadda u akhriyay baaq ay soo saareen ayaa ka tacsiyeeyey dadkii ku geeriyooday shaqaaqadii habeen hore ka dhacday magaalada garowga ee hakisay shaqadii garoonka diyaaradaha garowga oo muddooyinkan dambe ahaa mid aad u mashquul badan.
waxay ururada ambaareynayaan fildambiyeedkii ka dhacay markii labaad lana beegsaday caasimadda garowga. qodobka saddexaad, ururada siyaasaddu waxay u soo jeedinayaan dowladda Puntland inay sharciga hor keento dadkii ka dambeeyey fildambiyeedkii ka dhacay caasimadda garowga labada waqti oo isku beegnaa. ururada siyaasadda Puntland waxaa ka go'an dhammaystirka hannaanka dimuqraadiyadeed gaarsiinta asxaabta siyaasadeed. waxay ururadu ugu baaqayaan shicibka reer Puntland inay ilaashadaan amnigooda iyo dowladnimadooda si wada jirana dhammaan meel kasta oo ay Puntland shicibku ka joogo shucuurtooda ay muujiyaan ayna garab istaagaan dowladda iyo dimuqraadiyadda.
shalay ilaa xalay ayaa waxaa jiray wadahadallo lagu xalinayo laguna kala qaadayo ciidamada isku horfadhiya aagga garoonka diyaaradaha si dib uu u shaqo bilaabo garoonka diyaaradaha jeneraal Maxamed Abshir oo shalay xayirna. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
arbaca wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta ood naga maqlaysaan. madaxda macalimiinta iskuulada gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin daraasad cusub oo sheegaysa in inta badan shaqaalahooda ay rabshado la kulmeen islamarkaana kala kulmeen iskuulada. Ontario waxaa degan Soomaalida ugu badan ee dalka Canada, waxaana ay ka mid yihiin macalimiinta iyo ardayda iskuulada wax ka barata ee gobolkaasi. wariyaheenna Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan noo soo diray.
ku dhawaad 80 macalimiinta wax ka dhiga iskuulada gobolka Ontario ayaa sheegay inay shakhsi ahaan ula kulmeen ama ay arkeen rabshado ka dhacay iskuulada. sidaasi waxaa lagu sheegay daraasad uu Isniintii shalay soo saaray ururka ay ku midaysan yihiin macalimiinta dugsiyada hoose dhexe oo loo soo gaabiyo EDFO. daraasaddan ayaa la sameeyey bishii February iyo Maaj ee sanadkan. natiijada waa mid gudbinaysa dareen iyo walaac, taasoo u baahan inay wax ka qabtaan gobolka iyo guddiyada iskuulada, ayay tiri Karen Brown oo ah madaxa ururka EDFO. xubnaha ururka EDFO ayaa sheegay in arrintan aysan ahayn mid cusub, balse tan iyo markii uu bilowday COVID-19 saddex sano ka hor ay rabshaduhu kordheen 27%. khubarada ayaa aaminsan in kororkan uu yahay mid xaddaaf ah welina sii socda. madaxa gobolka Ontario Doug Ford oo arrintan ka hadlayay Isniintii ayaa tilmaamay in haddii wax la weydiinayo ay tahay in booliis la geeyo iskuuladu ay la tahay in go'aankaasi la gaaray, isagoo xusay inay mar walba ka go'an tahay hubinta inaysan wax rabshadaha ka dhicin iskuulada. rabshado kala duwan ayaa ka dhacay iskuulada qaar ee gobolka Ontario, kuwaasoo qaarkood loo adeegsaday rasaas oo ay arday ku dhaawacmeen. soomaalida degan gobolka Ontario, gaar ahaan magaalada Toronto, ayaa ka mid ah dadka ka walaacsan rabshadaha iskuulada. waa kan Farxaan Cali Jimcaale oo caruurtiisu ay dhigtaan iskuul ku yaala magaalada Toronto oo xilli sii horreysay iga warramay arrinkan.
runtii walaacan haystaahi aad u sarreeya waa inay qorshe fiican u sameyso iskuulada iyo ardayda. nabadgelyada waa inay booliiska kala kaashato, waa in tallaabo la qaado. marka waxaan soo jeedinaynaa in arrintaas wax laga qabto.
qaar ka mid ah maamulada iskuulada ayaa daraasad la sameeyey bishii January ee sanadkan, islamarkaana la daabacay dabeecadii bishii Maaj ee isla sanadkan ku sheegay inay aad u adag tahay in la xakameeyo dabeecadaha ardayda ee sababa rabshadaha ka dhacaya iskuulada. madaxa macalimiinta iskuulada sare ee gobolka Ontario Karen Lilwood ayaa bishii January ee sanadkan sheegtay in dhibaatadu ay ka jirto guud ahaan gobolka.
This is not just a Toronto issue. This is across the province and it's not just a high school issue. It's all the way through school.
tani ma ahan ayay tiri dhibaato haysata Toronto oo kaliya, balse waa mid haysata guud ahaan gobolka. xubnaheennu waxa ay ka baqayaan inay aadaan shaqada, ardayduna waa la mid, ayay tiri. iskuuladu ma ahan kuwa nabdoon, waa arrin u baahan dowladdu inay hormuud ka noqoto wax ka qabashadeeda, ayay tiri.
Our members members are scared to go to work, and so are students, because the schools, quite frankly, aren't always safe. The government needs to take the lead on.
Ururka macallimiinta ee EDFA wuxuu sheegay in dowladda looga baahan yahay taageero dhaqaale si wax looga qabto arrimo ay ka mid yihiin dhibaatooyinka maskaxda ee ay wajahayaan ardayda, kordhinta shaqaalaha, iyo la talin ay helaan ardayda iyo macallimiinta. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
Ugu dambeeya dalka Sweden waxaa ka dhacayay dilalka iyo waxyeelada ay isu geystaan dhalinyarada ajnabiga ah oo ay ka jiraan kooxo gaangis ah, kuwaasoo ka jira caasimada Sweden ee Stockholm, waana magaalada ugu badan ee dhibaatadaasi ay ka dhici jirtay. Haddaba gudoomiyaha ururka waalidiinta Soomaaliyeed ee degmadaasi, mudane macalin Maxamed Xuseen Baare, ayaa wariyaha V O A da qaaradda Yurub oo ayuu uga waramay kulamo ay halkaasi ku yeesheen.
Waa mahadsantahay Cabdiraxafiid, walaalkay, aad baan ugu mahadsantahay. Ururka waalidiinta iyo macalimiinta waxaa la aasaasay muddo laga joogo 25 sano ka hor dalka Sweden, magaalada caasimada ee Stockholm. Aasaaskiisuna waxa uu ka bilowday markay yimideen qoysas badan oo Soomaalida caruur wadata oo iskuulada xaafada, markaas ay bilaabeen. Caruurtaas da'doodu aad u kala duwaneed, waxaa ka mid ah kuwa jira da'doodu 13, 14, 15, 15. Marka maadaama caruurta lagu fariisanayo iskuulka da', waxay noqdeen inay dhigtaan fasalka 7-8 iyo 9. Waxaa laga yaabaa inaysan intooda badan hore waxbarasho aysan usoo dhiganin, oo da'da iskuulka ay ku bilaabi lahayeen dagaalada sokeeya ee Soomaaliya ayaa bilowday, marka nasiib uma yeelan ee waxbarasho ku helaan. Sweden fasalka 9 ayaa lagu qaataa shahaadada ugu horeysa, oo qofka doono shahaada haysanay fasalka 9 ma bilaabi karo dugsiga sare. Marka waxaan isku soo qaadnay macalimiinta iskuulada ka shaqeeya luqadda Soomaaliga dhigo, iyo dhowr waalid, inay muhiim tahay in caruurta Soomaaliyeed wax loo qabto sidii ay jaanis ama fursad ugu heli lahaayeen inay dugsiga sare u gudbaan. Taasina waxay keentay markii aan la tashano maamulayaasha iskuulada inay waanad leedihiin urur wadanka Sweden, wadaad wax qabanaysa waana urur leedahay ama jaaliyad. Sidaasaanu ku aasaasanay jaaliyadda Soomaaliya, ururka waalidiinta iyo macalimiinta.
Markaas dhowaan waxaad qabateen barnaamij aad ugu magac darteen dhiirigelinta dhalinta. Maxay ahayd sababaha ugu waaweyn aad u qabateen barnaamijkaas?
Waxaan ugu talagalnay in dhalinyarada dhigata dugsiga sare iyo kuwa isu diyaarinaya jaamacadaha ay helaan dad ay ku dayan karaan, dad xaafada ku dhalinyaro xaafada ku dhalatay waxbaratay jaamacadaha ugu waaweyn waddanka dhigto, inaan u keeno dhalinyaradii kuwa marka iskuulada ayaga hadda ay dhigtaan soo dhigtay xaafada wax ka degan oo luqadda iyo afka iyo dhaqankii wax badan iskala fahmayaan, inay u sheegaan qaabkay ugu guuleysteen waxbarashadii, in la tusiyo inay jirto fursad qofkan madow ee muslimka ahee Sweden joogo uu wax doono noqon karo. Marka waxaan u keenaa arday dhigato kuliyadaha kala duwan oo warbixin ka siiyo qaabkii waxbarashada ugu guuleysteen, caqabadihii ka hor yimid, iyo siday uga gudbeen. Hadaan tusaalahan usoo qaato, sanadihii hore dhan waxaan u keeni jirnay dhalinyaro Soomaali ah, lakin sanadkan waxaan u keenay dhalinyaro kala duwan, gabar Soomaaliyeed ah, gabar Ukraine u dhalatay, iyo wiil Yemeni ah. Wiilkaas Yemeniga ah waxaa waddankiima soo 14 jir ah, fasalka 8 buu bilaabay. Maantana wuxuu dhigtaa jaamacada ugu sareeya Sweden, mid kamid ah engineering uu bartaa. Dhalinyaradaas uga hadashay caqabadaha ay la kulmeen iyo qaabkay uga soo gudbeen iyo sababaha ay waxbarashada ay horey ay kulidaha ay dhigtaan ay ku jeclaysteen iyo wax mustaqbalkoodu yahay.
Waa tahay, haddii si kale loo yidhaahdo, waa haddii aan anigu samayn karo adna waad samayn kartaa. Waa hagaag. Macalin Maxamed, magaalada Stockholm iyo magaalooyinka waaweyn ee kale ee Sweden sida magaalada Malmo oo kale, waxaa jira dhalinyaradu inay isdisho oo ay ku jiraan kooxahan gaangiska ah. Wax ma kala qabataan waalidiinta iyo dhalinyarada dhibaatadan?
Waxyaabaha barnaamijku ka shaqeeya waa 4 qodob. Qodobka ugu horeeya markaan soo qaato waxaa uu yahay wacyigelinta waalid, taasoo waalidka la siiyo casharo ku saabsan hadday noqon lahayd waxbarashada, hadday noqon lahayd tarbiyada caruurta, hadday noqon lahayd caafimaadka, hadday noqon lahayd hay-adaha dowliga ay sida xiriirka loola yeesho. Hadda ururkayga waxa uu xiriir toos la leeyahay degmada, oo howlaha uu u qabanayo bulshada waa howlo degmada ay noo idmatay. Walow ay ahaayeen kuwa anaga markii hore fikirkeeda anagu aanu lahayn, laakiin degmadii baa jeclaysatay. Iyagii baa markaa hadda waxaanu ka shaqeynay xiriirka degmada iyo maxaan ku yidhahdaa bulshadii xaafadda deganeed ee Soomaaliyeed in lasu soo dhaweeyo, kalsooni inay timaado. Waayo cabsi waxaa jirta ah haddii anigaan la xiriiro hay-adaha dowliga aan ilmahayga mid ka mid a ka dacwoodo amay dhici kartaa inay caruurta dhan ba iga qaataan ani haddii reerkayga soo faragashadaan. Laakiin waxaanu tusinay qofkan aan u baahnayn in caruurta waxaa laga qaataa markii ay soo dacweeyaan ama iskuulladii ama xanaanadii meelaha laga soo dacweeyo. Lakiin markaad adigu inaad codsan kartid oo dhihin kartid ilmahan waxaan doonaya wax lagala qabto, markaa macnaheedu maaha in caruurta laga awadanayo ee weli weyn wax lagu qabto ayay ka shaqeynaysaa hay-adaha dowliga. Marka waxaanu ka shaqeynay xiriirka hay-adaha dowliga ah ee qaabilsan caruurta iyo sidaas ugu soo dhaweyn lahayn maaragtay bulshadii Soomaalida.
Marka waalidiinta Soomaalida iyo jaaliyadda Soomaalida oo guud ahaan ma soo dhaweeyeen dadaalkan aad ku doonaysaan in iyaga iyo hay-adaha dowliga aad ku soo dhaweysaan?
Runtii aad bay usoo dhaweeyeen. Waxaa meesha ka baxday kalsooni darada ama cabsidii lakala qabay ayaa meesha ka baxday. Waxaa timid kalsooni ah in qofka waalidkii xilliga uu doono maarata la xiriiri kara hay-adaha dowliga u dhihi kara waxaan u baahnaa in la saaxiido.
Waa tahay ugu dambeyntii Macalin Maxamed, adiga oo soo koobaya sidaynu hore u sheegnay dhibaatooyin badan ayaa ka taagan dalka Sweden iyo meelo badan oo dabcan Yurub ka mid ah, khaasatan dhalinyarada. Guud ahaan waa sidee imika xaalku, ma ka soo wanaagsananaya ayaad isleedahay?
Alxamdulilah, sanadku u dambeysay weli qallaasi waa ka jira Sweden, laakiin xaafada Soomaalida waxaad u maleysaa in alxamdulilah wax ka dhacay ma jirto sanadkii ugu dambeysay. Taasina Ilaahay baan ugu mahad celinaynaa iyo dadaalka ay wadaan maxaan ku yihahdaa hay-adaha maaragtay ama furjaayadaha Soomaalida ah, haddii noqon lahayd jaaliyadahan anaga hadda aan ka shaqeyno kale, haddii noqon lahayd masaajidadii, haddii noqon lahaa ururka isbahaysiga Soomaalida oo ururka ugu weyn dalkan, waxaa wada shaqeyn waxaa timid dadka maaragtay ee howlaha bulshada u adeega in dhinacyo badan laiska kaashado.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha ururka waalidiinta Soomaaliyeed ee degmada ku taalla magaalada Stockholm ee dalka Sweden. Waxa uu waramaya wariyaha v o e da ah ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Weli waxaad dhegaysanaysaan tabinta iyada saaka iyo caalamka ee laanta af Soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Hogaamiyaasha golaha Yurub ayaa soo gabagabeeyey shir weyne hal maalin ahaa oo shalay oo talaada ahayd ay ku yeesheen magaalada caasimada ah ee Reykjavik ee dalka Iceland, iyada oo kulanka diiradda lagu saaray xadgudubyada dhinaca aadanaha ah ee ka dhacay dalka Ukraine, in Ruushka lagula xisaabtamo, iyo sidoo kale burburka uu ka geystay dalka Ukraine iyo qulqulka muhaajiriinta qaaradda Yurub. Golahan oo ay ku midaysan yihiin 64 dal ayaa shirweynahan isugu yimid 18 sano kadib. Dhanka kalena Ruushka oo golahan horay uga tirsanaan jiray ayaa laga saaray kadib duulaankii uu ku qaaday dalkaasi Ukraine. Haddaba Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa waxa uu la xiriiray Cabdicasiis Aadan Xasan oo bartay culunta siyaasadda, falsafadda iyo dhaqaalaha kuna sugan London. Ugu horeyna waxa uu ka hadlayaa waxa shirkan kusoo beegay xilligan.
Runtii shirkan waxaa xilligan kusoo beegay arinta dagaalka Ukraine oo aad iyo aad uga sii daraya, iyo arrimo badan oo ay ku jiraan human rights violation iyo burbur wadanka Ukraine ah, iyo runtii arrin kale oo ajenda uu watay Prime Ministerka Ingiriiska oo ahayd arrinta qaxootiga soo galaya Ingiriiska ee Yurub ka imanaya.
Waayahay Cabdicasiis, arrinta ugu weyn ee shirweynahan looga hadlay sidaad sheegtayba waa duulaankii Ruushku ku qaaday dalka Ukraine iyo sidii loogula xisaabtami lahaa xadgudubyada dhinaca aadanaha ee dalkaasi Ukraine ka dhacay, iyo sidoo kale in Ruushka ugu dambeyn lagu qasbo inuu magdhow bixiyo iyo in la diiwaan geliyo hantidii ku burburtay dagaalka intii uu socday. Marka ma isleedahay waa suuragal arrimahan hadda laga hadlay in ay noqdaan kuwa dhaqan gala?
Sidaan uga baranay taariikhda modern history-ga aan soo aragnay, runtii shirka noocan oo kale wuxuu dhacaa marka ay wadamada qaarkood ay isu tagaan oo alliance-igooda ay rabaan inay ku khasbaan ama ku maaragtay dhinaca kale kasoo horjeeda ay ku maaragtay ay ku khasbaan in uu ogolaado waxyaalaha ay sheegtaan ama ay rabaan inay maaragtay dhaqan geliyaan. Taasoo hadda tusaale ahaan Ukraine waxaa ka dhacay dagaal aad iyo aad u xun oo Russia kusoo weeraray Ukraine nafteeda, tii marka waa inay wax la yihahda establishment ay sameeyaan oo ah in bal horta meel laga duulo oo maaragtay noqon karta maaragtay reason inay wax qabtaan ay abuuraan. Marka shirkani waxaad moodaa inuu ku saleysan yahay sidii ay u abuuri lahaayeen qaabkii ay uga hortagi lahaayeen iyagoo midaysan Raashiya.
Waayaha Cabdicasiis, hogaamiyaasha inta badan ka qayb galaya hadda shirweynaha dhacay waxyaabaha qaarkood waxay ka wada hadlayeen dalalkooda la xiriira, gaar ahaan marka laga hadlayo ra-iisul wasaaraha dalka Britain waxa uu xoogga saarayaa in uu xal u helo qulqulka muhaajiriinta Yurub marka ay kasoo tallaabaan Yurubna waxa ugu dambeyn ay yimaadaan xeebaha dalka Britain. Marka ahamiyad intee la-eg ayay arrintaasi u leedahay siyaasadda Rishi Sunak iyo kala qaybsanaanta hadda ka muuqata xisbigiisa?
Runtii horta waa fursad wanaagsan oo kusoo aaday xilli wanaagsan, maadaama dadka meesha ku shirayay dadka ugu waaweyn marka laga reebo Mareykanka korjoogta ka ahaa waxay ahaayeen dad Yurubiyaan u badan iyo dhinaca kale oo Ingiriiska ah. Runtii Sunak wuxuu arrintan u arkay inuu yahay arrin uu ku dhex darsan karo oo maaragtay maadaama uu yahay awood Yurub ka jirta oo xaaladda qaxootiguna ay Yurubiyaanka ay ku yarta ay maaragtay wax weynayna ku ahayn marka laga fiiriyo xaaladda hadda taagan ee dagaalka taagan ee la rabo maaragtay in lagaga soo horjeesto Russia. Marka sidaa daraaddeed wuxuu waa wax opportunity ama fursad uu rabeen ku darsado. Runtiina waxaad moodaa in ay dhinaca kale ay aqbaleen waxoogaa in arrinta laga sii hadlo oo la xaliyo maaragtay arrinta qaxootiga.
Kaasi waxa uu ahaa Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa waxa uu la xiriiray Cabdicasiis Aadan Xasan, codkaasina isaga ayuu ahaa, isaga oo jooga London ayuu warramayey. Halkuleed nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waa dhinacii heesaha. Kaasi fanaanada Luul Jeelani Cali ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteena saaka iyo caalamka ee laanta af Soomaaliga V O A. Waxaad la socodsiinaya anigoo ah Cashi Ibrahim Aadan. Dhinaca isku dubridka waxa uu ahaa Bashiir Abikar Cabdullaahi. Intan mar kale kulmayno, nabadgelyo.
Yeah.